Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova dhe Serbia vazhdojnë bisedimet në nivel ekspertësh. Zbatimi i ligjit për gjuhët, sfidë për Maqedoninë. Vladimir Putin edhe 6 vjet në krye të Rusisë. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles nga sot deri më 21 mars zhvillohet raundi i ri i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Siç është njoftuar, tema të bisedimeve do të jenë zbatimi i marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe, energjetikën dhe lirinë e lëvizjes. Delegacioni i Kosovës udhëhiqet nga Avni Arifi, ndërsa ai i Serbisë nga Marko Djuric. Rrethi paraprak i bisedimeve në nivel ekspertësh është të zhvilluar më 26 dhe 27 shkurt në Bruxelles. Të shtunën presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se këtë javë do të takojë presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dënuan fuqishëm helmimin e një ish agjenti rus në Britani dhe thanë se e kanë marrë shumë seriozisht vlerësimin e Londrës se Moska qëndron prapas sulmit. Britania dhe aleatët e saj kanë fejsuar Moskën për sulmin kundër Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia më 4 mars në Salisbury të Anglisë. Dy viktimat mbeten në gjendje kritike për jetën. Bashkimi Evropian e merr seriozisht vlerësimin e Mbretërisë së Bashkuar se Federata Ruse sipas të gjitha gjasave është përgjegjëse, thanë përmes një deklarate 28 ministrat e jashtëm të BE-s. Kremlini në anën tjetër përsëriti se Britania duhet të dëshmojë përfshirjen e Rusisë në helmimin e Skripalit dhe të vajzës së tij ose të kërkojë falje. Avokati i shtëpisë së bardhë lëshoi një deklaratë për media duke thënë se presidenti Donald Trump nuk po shqyrton shkarkimin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller. Deklarata e avokatit Ty Cobb vjen pasi Trump me disa postime në Twitter i ka kritikuar hetimet e Muellerit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Trump ka thënë vazhdimisht se ai beson se hetimet janë të motivuara politikisht dhe i ka quajtur ato gjuhëti shtrigash. Në përgjigje të spekulimeve në media dhe pyetjeve që i bëhen administratës, shtëpia Bardh konfirmon se presidenti nuk po shqyrton apo diskuton shkarkimin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, tha avokati Cobb. Forcat e sigurisë në Egjipt kanë vrarë 36 militantë të dyshuar në gatishullin Sinaj gjatë 5 ditëve të kaluar, bëri të ditur ushtria e këtij vendi. Trupat kanë nisur ofensivën muajin e kaluar pasi presidenti Abdel Fattah al-Sisi ka dhënë 3 muaj kohë për shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik në Sinaj. Gjatë 5 ditëve të kaluar janë arrestuar edhe 345 militantë të dyshuar, tha ushtria. Në muajin nëntor, militantët të dyshuar të Shtetit Islamik kanë sulmuar një xhami në veri të Sinaj, duke vrarë mbi 250 njerëz. Ky sulm ka nxitur presidentin Sisi të udhësojë ushtrinë edhe për përdorim të forcës brutale kundër Shtetit Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës nuk i ka përfunduar ende procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit metalurgjik Trepça, gjë që do të mundësonte zbatimin e ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Përfaqësues të këtij kombinati thonë se pengesë në këtë proces po paraqesin përfaqësuesit e komunitetit serb, por zyrtarë të qeverisë pohojnë se ky proces do të përfundojë muajin e ardhshëm. Kronike Nadia Ahmetit.
Rreth 120 kandidat kanë aplikuar për pozitën anëtarëve të bordit të kompleksit metalurgjik Trepça, që sipas zyrtarëve të qeverisë pritet të jetë funksional muajin e ardhshëm. Sipas ligjit, qeverisja për Trepçën mbetet nga bordi mbikëqyrës dhe bordi menaxhues. Bordi mbikëqyrës përbëhet nga 9 anëtarë, të cilët nuk mund të jenë anëtarë të forumeve politike, por që duhet të jenë ekspertë në fusha të caktuara që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit. Ky bord me pasë zgjedh edhe antarët e bordit menaxhues të Trepçës. Bordi mbikëqyrës i Trepqes, sipas ligjit i cili është miratuar në vitin 2016, ishte dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi i tij në kuvendin e Kosovës. Shqyrës Sadiku, kryetari i sindikatës së Trepqes, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shpreson se në muajin prill do zgjidhet ky bord, por thotë se kjo çështje është neglizhuar nga përfaqësues të komunitetit serb.
Gjithmonë dim që është pengesë pala serbe që parashihen në bazë të ligjit edhe atë që ne bërë të Trepqes do të qenë nënantarë, Bordi Mbikëqyrës, që për i ty në dhe me thonë tre sërë, në me thonë dë përfasus të institucionet të Kosovës, në kam e qenë përfasus e punëtorëve. Nërsa pjesa knena, pes kanë me qenë përfasus në me thonë të qeverisë edhe në përfasus e sindikatës.
Por Ministri i Zhvillimit Ekonomik i Valdrin Luka në një konferencë për media të mbajtur gjatë kësa jave ka thënë se për këtë çështje është duke u biseduar me partnerin e koalicionit qeverisës Listën Serbe.
Po po flasim mes qeverisë normalisht në përgjithësi që kemi, po edhe kemi partner koalicionit dhe Lista Serbe të cilët normalisht duhet ta kemi edhe një aprovim të përparësisë, shumë projekte duhet kalojnë në parlament për zhvillimin e tretë.
Edhe zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës thonë se procesi i zgjedhjes së anëtarëve të bordit është në vijim sipër dhe shpresohet se do të përfundojnë në fillim të muajit prill. Gjatë procesit të përzgjedhjes së kandidatëve, thuhet në një përgjigje të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, do të respektojnë të gjitha procedurat ligjore si dhe kriteret e kërkuara përmes konkursit, të cilat vlejnë për secilin kandidat pa marrë parasysh se cilit komunitet i përket. Kombinati Trepqa llogaritet si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Por në vitet e fundit kaloi në fazën e mbijetesës dhe nga mbi 20.000 punëtorë sa kishte në të kaluarën, Trepqa numron aktualisht rreth 1.400 punëtorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Maqedoni thonë se zbatimi ligjit për përdorimin e gjuhëve paraqet sfidë të madhe për këtë vend. Sipas tyre, zbatimi i këtij ligji, i cili mundëson përdorim më të gjerë të gjuhës shqipe, do të varet nga vullneti i bartësve të institucioneve. Presidenti ndërkaq nuk e ka nënshkruar ende ligjin. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni thonë se jetësimi në praktik i ligjit të përdorimit të gjuhëve, përmes të cilit gjuha shqipe arrin një shtrirje më të gjerë në të gjitha institucionet e shtetit, do të varet nga vullneti i bartësve të institucioneve, si dhe financave që do ndaj shteti për këtë çështje sa i përket ekipimit të tyre me kuadër profesional. Ndërkohë, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve, Bujar Osmani, pas miratimit të ligjit në fjalë, ka bërë të ditur se pritet miratimi edhe i dy ligjeve në bazë të cilave do të themelohen dhe funksionojnë dy institucione që do të jenë përgjegjëse për zbatimin praktik të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, edhe atë agjencionit për zbatimin e gjuhëve që do të përbëhet nga përkthyes të autorizuar e gjyqësor, linguist, filozof të diplomuar në gjuhën shqipe dhe lektor të licencuar, si dhe formimi i inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve. Në këtë drejtim, zëvendës kryeministri Bujar Osmani ka thënë se zbatimi praktik i ligjit për përdorimin e gjuhëve do të jetë sfidë edhe për vetë drejtuesit e institucioneve. Por njohësit e çështjeve politike thonë se zbatimi praktik i ligjit do të hasë në vështirësi për shkak të klimës që është krijuar që në miratimin e këtij ligji.
Aspektin praktik besoj se kjo do të hasë në shumë vështirësi edhe për shkak të obstruksioneve që do t'i bëjnë institucionet të caktuara në ndërmarrje publike apo nga drejtorë në parazitime politike të cilët nuk do t'i jenë shumë të gasëm të zbatojnë dhe punë këta, përves në që do të ketë me direktive e fuqishme nga qendra, se normalisht ashtu funksionojnë institucionet politike, juridike, në gjitha institucionet vetëm e urra nga datë nga shkupi funksionojnë, sa të ketë kulturës institucionale të.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Dervish Alimi, ligjërues në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Tetovës. Edhe ish-ministri i Arsimit, Suleman Rushiti, shpreh frikën, si thot ai, i të qenurit dëshmitar të mungesës së vullnetit të zbatimit praktik të këtij ligji.
Unë mendoj se është koha kur duhet të flitet për hapje të mentaliteteve, është koha kur duhet të flitet për cilësi, për ndrim të konceptit të funksionimit të politikëbërjes dhe mos mbetemi peng i një koncepti të vjetër që dikush merr, dikush jep, dikush merë nga kjo hise e këti, duhet përfundimisht të mendohet se çdo përmirësim për një grup, qoftë etnik, qoftë grup e marginalizuar, është përmirësim i cilësisë gjithë shoqërisë dhe jo e kundërta.
Thot Rushiti, ndryshe në bazë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, ku gjuha shqipe është definuar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% e popullatës së përgjithshme në Maqedoni, parashihet që gjuha shqipe të përdoret si gjuhë zyrtare, si në të folur, ashtu dhe në të shkruar në të gjitha institucionet e pushtetit qendror dhe aty vendor. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Me gati të gjitha votat e numëruara, presidenti aktual i Rusisë Vladimir Putin ka fituar 76.67% të tyre. Ai ka falendëruar votuesit dhe ka premtuar punë të madhe në emër të Rusisë. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do ta udhëheqë këtë vend edhe për 6 vjet pasi ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet presidenciale të së dielës. Me gati të gjitha votat e numëruara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se Putin ka fituar 76.67% të tyre, ndërsa pjesëmarrja në votime ka qenë 67.47%. Sipas Komisionit Zgjedhor, kandidati i Partisë Komuniste Pavel Grudinin ka dalë i dyti me 11.82%, i ndjekur nga ultranacionalisti Vladimir Zhirinovski me 5.68% dhe gazetaria Ksenia Sobhak me 1.66%. Katër kandidatët e tjerë kanë pasur 1% ose më pak. Putin, 65 vjeç, i është adresuar masës përpara Kremlinit një orë para mesnatës së shkuar, duke i falendëruar votuesit për mbështetjen.
Mi bezuslovna obriçeni në uspeh, da? Спасибо вам большое.
Ne jemi patjetër të destinuar për të arritur sukses, apo jo? Faleminderit shumë. Së bashku do të bëjmë punë të madhe në emër të Rusisë, ka thënë Putin. Duke folur për gazetarët, Putin ka thënë se nuk planifikon të ndryshoj kushtetutën e Rusis tash për tash. Kufizimi ekzistues i dy mandateve të një pasnjëshme presidenciale nënkupton që Putin nuk do të mund të garoj sërish për president në vitin 2024 pa e ndryshuar kushtetutën, por do të mund të bënte një gjë të tillë në vitin 2030.
Ja, uvjen,
Tani për tani nuk po planifikojnë ndonjë reform kushtetuese, ka thënë Putin. Ndërudhëheqësit e parë që kanë përgëzuar Putinin për fitoren kanë qenë presidenti i Kinës Xi Jinping, Nursultan Nazarbayev i Kazakistanit, Aleksandr Lukashenka i Bielorusis, Abdel Fattah al-Sisi i Egjiptit dhe Nicolas Maduro i Venezuelës. Putin gëzon popularitet të madh në Rusi, në kohën kur po bëhen 4 vjet prej se Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes. Ky veprim dhe ndërhyrja ushtarake Rusis në Siri shihen si suksese patriotike. Videot e postuara në mediat sociale kanë treguar parregullsi gjatë zgjedhjeve në disa qytete në Rusi. Sipas disa pamjeve, zyrtarët zgjedhori kanë mbushur kutit me flet votime. Por, sipas agjensisë ruse të lajmeve Interfax, shefja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ella Pamfilova, ka thënë se nuk ka pasur shkelje të rënda. Me vlerësime të larta dhe me kontroll në të gjitha nivelet e pushtetit, Putin është pritur të fitojë zgjedhjet. Ai është zgjedhur për herë të parë presidenti i Rusisë në vitin 2000. Pasi presidenti Boris Jeltsin ka dhënë dorëheqje në ditën e fundit të vitit 1999 dhe ka bërë atë ushtrues detyre. Që nga ajo kohë, Putin ka qenë në pushtet herë si president, herë si kryeministër. Në zgjedhjet e 18 marsit, udhëheqësi kryesor i opozitës Aleksej Navalni nuk është lejuar të garojë. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të takohemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.